ulug' ibodat.
Ibodatlar jismoniy, moliyaviy va ham jismoniy ham moliyaviy turga bo'linadi. Jismoniy ibodatga namoz, moliyaviy ibodatga zakot, uchinchi turga haj ibodati misol bo'ladi. Haj safari ulug' ibodat bo'lib, uning sharafiga haj surasi ham nozil bo'lgan. Ushbu muborak surada haj ibodati, uning tarixi, fazilati, foydalari va mazmun mohiyati qisqacha bayon qilingan. Esla, biz Ibrohimga baytning joyini belgilab berdikki, menga hech narsani sherik qilma. Baytimni tavof qilguvchilar, ibodatda qoyim turguvchilar hamda ruku, sujud qilguvchilar uchun poklagin. Odamlarni hajga chaqir. Ular sen tomon uzoq-uzoq yo'llardan piyoda yurib, ozg'in ulovlar ustida kelurlar, toki o'zlariga bo'ladigan manfaatlarga shohid bo'lsinlar va ma'lum kunlarda ularga rizq qilib bergan chorva hayvonlari uzra Allohning ismini zikr qilsinlar. Bas ulardan yenglar, bechora va faqirlarga ham yegizinglar. So'ngra o'zlaridagi kirlarni ketkazsinlar, nazrlariga vafo qilsinlar va Baytul Atiqni tavof qilsinlar.
Haj surasi 26-29 oyatlar.
Haj ibodati o'zida ko'plab hikmat va foydalarni jamlagan bo'lib, uning farzligi Qur'oni Karim, sunnat va ijmo bilan sabit bo'lgan. Kimki hajning farzligini inkor qilsa, dindan chiqadi. Hajning farz ekani haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday marhamat qiladi. Yo'lga qodir bo'lgan odamlar zimmasida Alloh uchun baytni haj qilish farzi bordir. Ali Imron surasi 97 oyat. Hadis shariflarda hajning farzligi borasida bunday deyiladi. Ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Islom 5 narsaga bino qilingan. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad alayhi salom uning rasulidir deb shahodat keltirish, namozni to'la-to'kis ado etish, zakot berish, Baytullohni haj qilish va Ramazon ro'zasini tutish dedilar. Muttafaqun alayhi.